Gepleýär Azatlyk Radiosy. Ertiriniz haýyrly bolsun gaderli dinleýijiler. Şun 2018-nji ýylyň 1-nji marty, hepdäniň penşenbe güni. Eferde habarlar günnäligi şunky programmamyzda. Adatlygyň çeşmesi türkmen türmesinde ýitenleriň birini Bektaşda göründigini aýdýar. Bu barada maglumatymyzy daşawda tawuklaryň näwelli virustan haram ölýändigi barada raportymyzy we beýlik maglumatlary dinläp bilersiňiz. Gepleşigimiziň esasy bölegine başlamadan öňden täzelikleri dinläň. Olaryň mazmuny bilen sizi men Sehra Gulanla bir tanış edýärin. Owansanyň prezidenti Ashraf Ghani parahatçylyk gepleşiklerine yol açyp biljek prosesiň bölegi hökmünde Talibany kanuny siýasy topar diýip ikrar etmegi teklip etdi. Ghani bu barada kabul prosesi diýilip adlandyrylan duşa gatnaşan ýurtlaryň we guramalaryň konferensiýasynda mälim etdi. Bu konferensiýada ýurtda 16 ýyldan gowrak wagt bäri dowam edýän urşuň soňuna ýetmek maksady bilen gepleşikler üçin platforma döretmek niýetlenýär. Taliban liderleri we onuň ähli agdalary bu karar siziň eliňizde. Parahatçylyk kabul edin gepleşikler üçin bir stolun daşyna üýşüň we bize bu ýurdu bilelikde gurmaga ruhsat berin diýip Ghani aýtdy. Şeýle dol söwüşçilere okatyşy bes etmegi, tutsaklary boşatmagy, pasportlary kabulda ýa-da ylalaşylan başga bir ýerde ofisleri açmagy we sanksiýalaryň ýatyrylmagyny teklip etdi. Owan prezidenti Taliban bilen gelinjek ylalaşyň bir bölegi hökmünde konstitusiýany gözden geçirmegi kabul etmäge taýýardygyny hem sözüniň üstüne goşdy. Demirada Koreya raketa spesialistlerine şeylede himik yaraqların önümçülüğünde ulanılıp bilinecek encamları Siria uğra diyar deyip Birleşen Ştatların medyası haber veriyar. 27. fevralda yayradılan mağlumatta aydılmağına göre Birleşen Milletler Uramasının ekspertleri 2012-2017 yıllar aralığında Siria şeyle encamları uğratmak oyuncu ön hasava alınmadı 40 vakanın bolunduğunun üstünü açtılar. Siria bir kanun uğradılandığı aydılayan materialların arasında kislata çıdamlı plis korozya çıdamlı klapanlar, kapaklar ve termometrler var. Köpçülüğe yayradılmadık ve Demirada Koreya'nın Birleşen Milletler Uramasının rezolüçasını berca edişine baha verilen BMG'nin hasavatında aydılmağına göre Birleşen Milletler Uramasına ağza ema adı aydılmayan yurtların biri Siria'nın himik yaraklar ve raketalar desalarında Penya'nın tekniklerini görüptür. Aydılmağına göre Damask Birleşen Milletler Uramasının ekspertlerini Siria'daki Demirada Koreyalılar sport təlimçiləri və türgünlərdiyini aydıptara. Rusiyanın kontrolunaqı Krim sevitinin prokuroru Sutun Ukrayin regionunaqı Moskvanın həkimiyyətinə qarşı çıxış ediyən Krimli Tatar aktivistini 3 yıl şərtli tutsoqluğa hökum etməyi soradı. 28. fevralda Feodosiya şəhərinə geçirilən sud dinlənişində prokuror Sutun Süleyman Kadirovun 2 yıl cəmiyyətçilik işlərinə qatnaşmağını qadağan etməyi hem soradı. Bu hökum Kadirovun demonstrasiya geçirməyinin önünə alır. Kadirov Rusiyanın territorial bütövlüyünü bozmaq barədə halka çağırışı etmək taýplanýar. Bu aýplama Kadyrovyň öz Facebook sahypasynda Ukraina tarapdar meýletinçi harwa bileleşik barada çap eden videosundan we onuň aşağında Krim Ukrainada. Ol häzirem Ukraina we hemişe Ukraina bolar diýip galdyran tesbirinden gelip çykýar. Kadyrov öz pikirini we garaýyşyny beýan etmäge hukugynyň bardygyny aýdyp özüniň günäsizdigini belleýär. Rusiyanın daşary işler ministri Sergey Lavrov Moskva terrorçu Hope yengmek üçin Siriyanın prezidenti Bashar al-Assadın hükümetine yardım bermek devam ettirir dedi. Ol bu arada 28. fevralda Jenevada Birleşen Milletler Kuramasının adam hukukları genişine çıkış etti. Onun bu çıkışı sonku 10 gün çemesi vaktin devamında Damask'ın koloyunda 104 adamın ölümüne sebep olan Siriya hükümetinin hücumlarını global derecede nailelik bildirilen mahalına kavat geldi. Siriyanın payitahtının gün doğru Ýerinde ýerleşen Gowta sewitindäki şäherçelere we fermalara edilen bombalamalar 7 ýyllyk uruşyň dowamyny amala aşyrylan iň ýol howa kampaniýalarynyň biridir. Şeýlede Lavrovyň çykyşy günwatar ýurtlarynyň Birleşen Milletler Uramasynyň howpsuzlyk geňeşiniň 30 günlük gaýra goýulmasy diýarşygy talap edýän rezolýusiýasynyň howpsuzlygyny üpjün etmek üçin Russiýany Assada öz täsirini ýetirmäge çağırmagynyň ideýanyna gabat geldi. Makedoniyalıların bir neçe min sansı öz yurdunun adının üýtgedilmek ehtimallygyna garşy protest geçirmek üçin 27. fevralda paýtagt Skopyada ýygnandy. Gretsiýa uzak wagta çeken çekeleşiň soňuna ýetmek üçin yurdun adyny üýtgetmegi talap edipdi. Bir neçe raýat bileleşikler tarapyndan guramalaşdyrylan protestlerde demonstrantlar doňdurjy towga we gara garamazdan Makedoniýanyň baýdagynyň reňkindäki saýwanlary göterip Makedoniýa we Makedoniýalylar